Atgriežoties ASV galvaspilsētā Vašingtonā, Baltānama saimnieks Džo Baidens piektdien žurnālistiem sacīja, ka viņš tuvākajā laikā pārcels karavīrus uz Austrumēropu, uz NATO valstīm. Karavīru skaits pēc Baidena vārdiem būšot nepārāk liels. Tomēr jaušams, ka runa varētu būt par 8500 ASV karavīriem. Tas tādēļ, ka Pentagona preses sekretārs Džons Kērbijs šonadēļ paziņoja, ka tieši tik liels skaits ASV karavīru ir paaugstinātas trauksmes stāvoklī, un tas saistīts ar viņu iespējām un dislocēšanu NATO spēku atbalstam. Desmitiem tūkstoši ASV karavīru jau ir stacionēti galvenokārt Rietuma Eiropā. Turpinoties diplomātiskā ceļa meklējumiem un centieniem deeskalēt spriedzi, vakar krīzi ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu vairāk nekā stundu garā telefona sarunā pārunāja Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Abi vienojušies par nepieciešamību deeskalēt Ukrainas krīzi. Ar Kremļa saimnieku šonadēļ plāno runāt arī Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons. Kā piektdienas vakarā paziņoja Downing Streetas administrācija, Johnsons atkārtoti apliecinās vajadzību Krievijai piekāpties un iesaistīties diplomātijā. Downing Streetas paziņojumā arī teikts, ka Lielbritānijas premjers ir apņēmies paātrināt diplomātiskos centienus un pastiprināt atturēšanu, lai novērstu asins izliešanu Eiropā. Johnsonam ir paredzēts tuvākajās dienās apmeklēt Eiropu. Tāpat sagaidāms, ka Lielbritānijas ārlietu ministrija pirmdien parlamentā paziņos par Krievijai noteiktās sankciju režīma pastiprināšanu, vēršoties pret Krievijas strateģiskajām un finanšu interesēm. Tikmēr Krievija, reaģējot uz Eiropas Savienības sankcijām, aizliegusi ieceļot valstī vairākām augsta ranga bloka amatpersonām. Sankciju vidū esot vairāku dalībvalstu likumdevēju sapulču, izpildvaras institūciju un tiesību sargāšanas iestāžu amatpersonas. Melnajā sarakstā iekļauti daži Eiropas valstu privāto militāru uzņēmumu vadītāji. Rietumu amatpersonas norāda, ka pēc rakstisku atbilžu sniegšanas Maskavai uz tās izvirzītajām drošības garantijām, bumba tagad ir Krievijas pusē. Putins tagad rūpīgi iepazīsies ar Vašingtonas un NATO sniegtajām atbildēm un pēc tam lems par savu turpmāko rīcību. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs sacījis, ka alianse ir gatava dažādiem scenārijiem.
Well, there's no certainty about the Russian plans.
Nav pārliecības par Krievu plāniem. Varbūt viņi vēl nav pieņēmuši galīgo lēmumu. No NATO puses esam gatavi iesaistīties politiskā dialogā, bet esam gatavi atbildēt arī tad, ja Krievija izvēlēsies bruņotu konfrontāciju. Kopumā runājot, ziņa ir tāda. Esam nolēmuši, ka uzbrukums kibertelpā var iedarbināt piekto pantu, un esam gatavi uz to atbildēt. Tas var notikt kibertelpā, bet arī citā laukā. Par atbildi lems NATO, atkarībā no tā, kāds būs uzbrukums.
Right. Aģentūra Reuters, atsaucoties uz trīs ASV amatpersonām, vēsta, ka Krievijas armija nogādājusi asins krājumus un medicīniskos materiālus pie robežas ar Ukrainu. Šāda ziņas vēl vairāk pastiprina bažas, ka Krievija varētu uzbrukt kaimiņu valstī. Esošās un bijušās ASV amatpersonas skaidroja, ka konkrēti rādītāji, piemēram asins krājumi, ir ļoti svarīgi, lai noteiktu, vai Maskava būtu gatava veikt iebrukumu, ja Putins izšķirtos par šādu soli. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis rietumus necelt paniku.
Šodien mēs nebačamo biļšu eskalāciju, niž vana būla raniš. Tā.
Pēc Zelenska domām, lai gan draudi pastāv, tomēr panikas celšana, īpaši norādot uz tūlītēju plaša mēroga kara iespējamību, kaitē valsts trauslajai ekonomikai, veicinot kapitāla aizplūšanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.